สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NDC Movies Direct ครับเอพิโซดที่116นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2021นะครับก็ขอให้ปีนี้นะครับทุกคนนะครับโชคดีนะครับแล้วก็รอดพ้นจากโควิด-19 นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรายการ MDC นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนะที่กดเข้ามาฟังรายการ MDC นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับภาพยนตร์ที่ฟอร์มเอามารีวิวนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้อยู่ในกระแสนะครับแล้วก็ภาพยนตร์หลายเรื่องก็เป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเก่านะครับแต่ว่าก็ยังมีคนฟังรายการนี้อยู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นภาพยนตร์2เรื่องนะฮะที่ฟอร์มได้มีโอกาสได้รับชมในรอบสัปดาห์นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่จะหยิบมารีวิวในเอพิโซดนี้คือภาพยนตร์เรื่อง Escape from Alcatraz นะครับก็เป็นภาพยนตร์ปี1979นะครับของผู้กำกับดอนซีเกลนะครับ Escape from Alcatraz นะครับเป็นภาพยนตร์แนวแหกคุกนำแสดงโดยคลินต์อีสต์วูดนะครับซึ่งตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงนะครับมาจากเหตุการณ์จริงของนักโทษ3คนที่ได้ทำการหนีออกจากคุกแห่งนี้ได้นะครับโดยที่ทางการนะครับได้รายงานว่าทั้ง3คนเนี่ยเสียชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีใครพบศพของทั้ง3คนนะครับแล้วก็ไม่มีใครเจอพวกเขาอีกเลยนะฮะทำให้ปริศนาของการแหกคุกครั้งนี้นะครับก็คือ3นักโทษนี้นะครับรอดชีวิตหรือเสียชีวิตกันแน่นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทั้ง3คนนะครับสามารถหนีออกจากคุกแห่งนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคุกที่มีความหนาแน่นที่สุดนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับคุกอัลคาทราซนะครับตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลนะครับแล้วก็โดดเดี่ยวจากชายฝั่งล้อมรอบนะครับด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งนะฮะแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่นะครับทำให้เกาะอัลคาทราซนะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเดอะร็อกนะครับซึ่งคุกแห่งนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะคุมขังนักโทษคดีร้ายแรงนะครับหรือว่านักโทษการเมืองนะฮะนักโทษที่ประพฤติตัวไม่ดีนะฮะหรือว่าพยายามที่จะหลบหนีจากเรือนจำที่อื่นๆนะครับซึ่งพระเอกนำในเรื่องเนี่ยฮะก็เป็นนักโทษที่เข้าข่ายนะครับนักโทษประเภทนี้เลยนะฮะตลอดการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจึงมีความน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีความลุ้นเอาใจช่วยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังแหกคุกใช่ไหมฮะสามนักโทษนะครับมีใครบ้างก็คือมีแฟรงค์มอริสนะครับก็คือแสดงนำโดยคลินต์อีสต์วูดนะครับแล้วก็มีพี่น้องคาร์เรนนะครับมีชื่อว่าคาร์เรนนะครับกับจอห์นแองกินนะครับอันนี้เป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วก็ทั้งสามคนนี้นะครับได้ทำการหลบหนีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรนะก็คือทั้งสามคนเนี่ยได้หนีไปจากคุกแห่งนี้ได้นะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวิธีการและการเรียงลำดับเหตุการณ์จนไปถึงตัวประกอบในเรื่องนะฮะคือมันมีซับพล็อตของมันคือพล็อตเรื่องเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับว่ามันคือการหนีออกจากคุกนะครับแต่ว่าซับพล็อตเรื่องของมันนะฮะตัวประกอบแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวมีภูมิหลังที่น่าสนใจนะครับทำให้เราติดตามเอาใจช่วยและดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือว่าวิธีการน่าสนใจนะครับในการที่จะแหกคุกนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการที่จะแหกคุกครั้งนี้เนี่ยใช้แค่ช้อนเหรียญนะครับแล้วก็กระดาษที่เอามาทำเป็นคือเขาหล่อให้เป็นหน้าตัวเองนะครับแล้วก็มีชุดกันฝนนะครับเพื่อที่จะทำเป็นชูชีพนะครับในการที่จะหนีเพราะว่าอัลคาทราซนะครับล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำนะฮะเพราะฉะนั้นภารกิจแหกคุกครั้งนี้เนี่ยนะฮะจึงดูไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะครับแต่ว่าทั้ง3คนก็สามารถที่จะหนีรอดไปได้วิธีการหนีจากคุกอัลคาทราซนะครับเริ่มต้นจากการที่แฟรงค์มอริสนะครับก็คือพระเอกนำในเรื่องนะฮะ สังเกตเห็นแมลงสาบนะครับที่ขึ้นมาตามช่องดมใต้อ่างล้างหน้าในห้องขังนะครับทำให้ตัวมอริสนะครับลองกระแทกผนังและพบว่ามันหลุดออกมาได้นะครับด้วยความเก่าของคุกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีความเปราะบางสามารถที่จะหลุดออกมาได้นะฮะซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณเดียวนะฮะที่หลุดออกมาได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแฟรงค์มอริสนะครับจึงคิดว่าเขาจะขุดไอ้ผนังส่วนนี้ไปเรื่อยๆจนแบบมันกว้างพอดีที่มุดออกไปได้นะฮะเขาวางแผนอยู่นานพอสมควรนะครับหลายเดือนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขุดนะครับเพื่อที่จะทำการหลบหนีนะโดยที่ทั้ง3คนเนี่ยก็รวบรวมอุปกรณ์ใกล้ตัวที่หาได้ง่ายที่สุดในเรือนจำอย่างที่ฟองบอกไปนะครับแล้วก็มีมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นนะฮะมีช้อนเหรียญโลหะเนี่ยนะครับนำมาดัดแปลงเป็นที่เจาะผนังนะครับทีนี้นะฮะทั้ง3คนก็ค่อยๆเจาะผนังไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ใช้แผ่นกระดาษนะครับปิดรอยที่เจาะนะครับแล้วก็หล่อเป็นรูปหัวตัวเองนะฮะเก็บเศษผมนะครับจากห้องตัดผมนะฮะมาทำเป็นหัวตัวเองนะครับเพื่อหลอกผู้คุมนะฮะในช่วงขณะที่ผู้คุมเนี่ยเดินตรวจตามห้องใช่ไหมฮะช่วงขณะนั้นนะฮะช่วงขณะที่ทุกคนนอนกันเนี่ยนะฮะเขาจะเอารูปหล่อหัวเนี่ยมาวางไว้ให้ดูเหมือนว่านอนหลับอยู่ในห้องขังนะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาขณะนั้นนะครับหลบหนีนะฮะทั้ง3คนค่อยๆมุดนะครับในรูที่เจาะขึ้นนะฮะแล้วก็ผ่านช่องลมจนไปถึงดาดฟ้านะครับแล้วก็หลบหนีไฟสปอตไลท์นะครับปีนรั้วออกมานะฮะแล้วก็สูบลมเข้าเสื้อกันฝนนะครับเพื่อสร้างเป็นแพสำหรับที่จะออกทะเลนะครับแน่นอนนะครับทั้ง3คนเนี่ยหนีรอดไปถึงไปถึงชายฝั่งได้สำเร็จนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าทั้ง3คนนะครับหนีรอดไปถึงชายฝั่งได้สำเร็จหรือไม่นะครับแต่ว่าเพราะว่าไม่มีใครพบเจอทั้ง3คนอีกเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวการคุกครั้งนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับระหว่างทางของการแหกคุกเนี่ยอย่างที่ฟอร์มบอกไปว่ามันมีซัพพอร์ตเรื่องของตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็เช่นเรื่องที่มันร้อยเรียงกันนะครับทำให้ตัวภาพยนตร์ค่อนข้างจะกลมกล่อมมากนะฮะองค์ประกอบของตัวละครแวดล้อมนะฮะแล้วก็สิ่งที่ตัวละครหลักต้องพบเจอในคุกระหว่างทางเนี่ยนะฮะช่วยให้ตัวละครเองแล้วก็ตัวนางเองเนี่ยมีมิติมากกว่าการแหกคุกนะฮะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์ของคุกอัลคาทัสเลยนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวที่หล่อนะฮะหรือว่าช่องที่ทั้ง3คนได้ขุดนะทุกวันนี้ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะฮะเข้าไปชมอยู่นะครับตามข้อมูลที่ฟองเข้าไปดูมานะฮะท้ายสุดนะครับ Escape from Alcatraz นะครับเป็นภาพยนตร์แนวแหกคุกอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจหลังที่ดูแล้วนะฮะคือมีบทภาพยนตร์ที่มันมีหลายมิติดีนะครับแล้วก็มีการร้อยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ดีนะฮะมีกลไกหรือว่ากลวิธีในการที่จะใช้แหกคุกนะครับที่แบบใช้ความอดทนใช้ความพยายามมากๆนะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายทั้ง3คนก็หนีรอดไปได้นะครับการตัดต่อรู้ระทึกมากนะครับแล้วก็การแสดงของคลินต์อีสต์วูดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่มีฝีมืออยู่แล้วนะแล้วก็เป็นผู้กำกับที่ฟอร์มชื่นชอบด้วยนะฮะสามารถนำเส้นเรื่องหลักได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเรื่องราวการแหกคุกของสามนักโทษนี้นะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นตำนานนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวแหกคุกนะฮะแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ต้องติดอยู่ในลิสต์หนังแหกคุกนะฮะที่ควรรับชมมากๆนะครับสำหรับ Escape from Alcatraz นะครับเรื่องที่2นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง The Christmas Chronicles นะครับ Part 2นะเป็นผลงานร่วมกับของคริสโคลัมบัสนะครับแสดงนำโดยเคิร์ทรัสเซลนะครับก็อันนี้เป็นภาค2แล้วนะครับรับชมได้ใน Netflix นะครับภาคแรกก็มีอยู่ใน Netflix เหมือนกันนะฮะสำหรับคริสต์มาส Chronicles นะครับ Part 2เนี่ยฮะก็ยังคงเป็นหนังที่มีความเป็นแฟนตาซีนะครับแล้วก็เหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นะครับมีโครงเรื่องที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากภาคแรกพอสมควรนะฮะแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าความสนุกเนี่ยสำหรับฟอร์มรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยสนุกกว่านะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนื้อหาต่างๆนะครับคือตัวหนังสามารถคาดเดาได้ง่ายนะแล้วก็บทสรุปค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่ค่อยมีอะไรที่รู้สึกน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบทภาพยนตร์ในเรื่องนะครับมีประเด็นที่ค่อนข้างเป็นหนังแนวสามารถที่จะดูเป็นแบบ coming of age ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความไม่ไหลลื่นอยู่นะครับคือมันไม่ได้น่าติดตามท่าภาคแรกนะฮะเสียดายที่หนังแทรกปมปัญหานะครับทางจิตใจของตัวละครนะแล้วก็ความเป็นครอบครัวที่นางหยิบมาใช้นะครับยังไม่ได้ทำให้ฟอร์มรู้สึกซาบซึ้งเท่าไหร่นะแต่ว่าถึงกระนั้นนะครับหนังก็ยังเหมาะกับการรับชมในวันสบายๆในวันหยุดพักผ่อนแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะแล้วก็เหมาะกับการรับชมเป็นครอบครัวนะครับสำหรับฟอร์มนะครับฟอร์มคิดว่าภาคเนี้ยถ้าให้ฟอร์มจัดนะครับว่าเป็นหนังแนวไหนฟอร์มคิดว่าเป็นหนังแนวแบบแฟนตาซี coming of age นะครับเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวละครเคทนะครับซึ่งเป็นตัวละครเด็กในเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็นตัวละครหลักเลยนะครับคือภาคที่แล้วเนี่ยมีพี่ชายด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าภาคเนี้ยจะเป็นตัวน้องสาวที่เป็นตัวดำเนินเรื่องนะฮะแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าแม่นะครับมีแฟนใหม่นะฮะแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาให้เขามากเท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเรื่องมันก็จะเป็นแนวๆนี้นะคือแบบคุณลูกน้อยใจนะครับแล้วก็พยายามจะหนีนะครับเพื่อที่จะไปประจนภัยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้ตัวละครเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติหรือว่าความธรรมดากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะไรประมาณนี้ฮะทีนี้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัวพล็อตเรื่องเนี่ยนะฮะใช้ตัวละครเด็กนะครับแล้วก็มีตัวละครเอลฟ์นะครับที่เป็นเด็กเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขนานไปกับเรื่องราวคือเหมือนกันเลยอ่ะพูดง่ายๆเป็นตัวแทนตัวละครที่แบบมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าเรื่องราวในเรื่องนะครับเกิดมาจากการที่เอลฟ์นะครับพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจกับตัวซานตาคลอสนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ค่อยได้รับความสนใจจากซานตาคลอสใช่ไหมฮะก็ซานตาคลอสก็มัวพูดตลอดปีในการที่จะเตรียมของขวัญให้กับเด็กๆทั่วโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีเวลาที่จะใส่ใจเอลฟ์ที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เอลฟ์ตนเนี้ยรู้สึกน้อยใจนะครับแล้วก็ทำการแกล้งเพื่อนนะครับแล้วก็ทำผิดกฎเอลฟ์ตัวสุดท้ายนะครับกลายเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็ต้องไปอยู่ขั้วโลกใต้อะไรประมาณนี้ฮะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าแค้นตัวซานต้านะครับก็เลยมาทำให้เหตุการณ์มันวุ่นวายนะมาก่อเหตุร้ายเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวซานตาคลอสนะครับก็ต้องพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะพยายามที่จะให้คริสต์มาสมันยังดำรงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นการผจญภัยกันนะครับไปตามแก้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สิ่งที่ภาคเนี้ยแต่ในภาคแรกก็คือว่านะครับเราได้เห็นนะครับขั้วโลกเหนือนะได้เห็นที่อยู่ของซานตาคลอสนะครับได้เห็นเอลฟ์นะครับเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีความน่ารักด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวละครที่โดดเด่นนะครับจากภาคแรกเนี่ยไม่ค่อยมีบทใช่ไหมฮะแต่ว่าภาคนี้เป็นตัวละครหลักเลยก็คือคุณนายซานต้านะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างชอบนะความค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็เป็นตัวละครหลักในภาคนี้เลยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่านักแสดงจะรับบทกันได้ดีนะครับแสดงแบบโอเคเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแสดงดีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยนะครับมันสามารถคาดเดาได้ง่ายมากนะครับคือเรารู้เลยอะว่ามันจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นช่วงขณะที่ดูเลยรู้สึกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกน่าเบื่อนะฮะแต่ส่วนที่ดีแบบที่ไม่มีอะไรติเลยจริงๆนะครับฟอร์มชอบการฉากแล้วก็งาน CG มากๆนะครับคือเรื่องนี้ทำได้สวยมากๆแล้วก็ดินแดนขั้วโลกเหนือนะครับหรือว่าเหล่าเอลฟ์ตัวน้อยๆนะฮะน่ารักมากๆนะครับท้ายสุดนะครับถ้าจะดูให้แบบสนุกสนานน่าตื่นเต้นนะครับสำหรับเด็กฟอร์มคิดว่าน่าตื่นเต้น นะครับแล้วก็น่าสนุกสนานแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่ที่โตมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะรู้สึกเบื่อนะเพราะว่ามันก็แฟนตาซีเนี่ยมาตลอดใช่ไหมฮะเกี่ยวกับพวกคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดผมคิดว่าถ้าดูเป็นครอบครัวดูแบบไม่คิดอะไรมากนะครับตัวหนังก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแล้วก็เป็นหนังที่ดูได้สบายๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ MDC เอพิโซดนี้นะครับรีวิว2เรื่องนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ฟอร์มดูภาพยนตร์แค่2เรื่องเท่านั้นนะก็หยิบมารีวิวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังใน Infinity Podcast นะครับรายการ Movie Delight Club นะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับขอให้ทุกคนดูหนังอย่างมีความสุขในปี2021นะครับสวัสดีครับ